Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local for mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya.
ሰላም ዘኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 14 መጋቢት 2022 ብናይ ቆጣጥራ ሰዓት ስቱዲዮና ስቱዲዮ መልበርና አውስትራሊያ ለካሳ ሽዲሽተና ምሸቲው ንሓደ ሰዓት ጥንሕ መደብና ምሳና ከተምሲዩ ዘዕድመኩም ኣዳላውና ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ድሕሪ ዜና ዘህልውና ትሕዝቶታት ከፋልጠኩም ህዝቢ ትግራይ ንረሃብ ምቅልዑ ኣብ ታሪክ ሓደገኛ ነገር እዩ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ተዛሪቡ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ፉሊ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ኣምባሳደር ጁ ቢንግ ተዘራሪቡ እቲ ወታደራት ኢትዮጵያ ብሂወቱ እንከሎ ብሓዊ ተጠቢሱ ዝተቐትለ ግዳይ ትግራዋይ ምዃኑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣረጋጊፁ ግብፅን ፈረንሳይን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ ኣሳሊጠን ዝብሉን ካልኦትን ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኽና ክቐርብ እዩ ራሽያ ንዩክሬን ድሕሪ ምውራራ ዓለማዊ ፖለቲካን ቁጠባን ከም ዝቕየር ብዙሓት ተንተንቲ ዝገልፅዎ ዘለዎ ሓቂ እዩ ኣብ ዞባ ቀርን ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ኩናት ትግራይ ዘለዎ ኣመት እንታይ እዩ ኤርትራ እታ እንኮ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ምስ ራሽያ ዝምውጋና እንታይ ሳዕብን ክፈጥረላ ይኽእል ዝብሉን ምስኡ ዝተተሓሓዙ ዛዕባ ኣልዒልና ምስ ዶክተር ቶማስ ሰሎሞን ኣቦምበር ትካል ምርምርን ፖሊስን እስትራቴጂን ኤርትራ ማለት ኤሪፒስ ከምኡውን ምስ ዶክተር ኪዳነ ታደሰ ሓላፊ ፓሲፊክ ኤሽያ ናይ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ተጋሩ ምሁራንን ሰሞያን GSTS እዮም ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ዝቐርብ መደብ እዩ ብዘይካዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ርእሲቲ ብዝተመረቐትሉ ሞያ ትስርሓሉ ስራሕ መምህር ምሕምባስ ቆልዑ ኮይና ትሰርሕ ዘላ ምስ ሶፍያ እዮብ ዝገብርናይ ዕላል ጥቕሚ ምሕምባስ ኣዕሊላትናላ እዚ እውን ክቐርብ እዩ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ ካብ ሒዝዎም ዘሉ ኣርእስታት እዞም ስዕቡ ይርከብዎም
ኢትዮጵያን ጋናን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝካየዶ ቀዳማይ እግሪ መጻረይ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ንዋንጭ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 መንስያት ጋና ብገፊሕ 3 ባዶ ተዓዊተን ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ዝተሳተፈሉ መበል 80 ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ፓሪስ ኒስ 59 ተቐዳድምቲ ጥራይ ውራዮም ድሕሪ ምትንቓቖም ዝወሓዱ ተቐዳድምቲ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ዝወድሉ ብምዃን ተዛዚሙ
ኩሎም ትሕዝቶታትና ብቐደም ሰዓብ ግዜኦም ሓልዮም ዝቐርቡ እዮም ነዚ ክሳብ መወዳእታ መደብና ክትከታተሉ ደጊመ ይዕድመኩም ሕጂ ናብ ዜና ክሕልፈኩም ኣርእስታት ዜና ራሽያ ኣብ ግዝኣት ናይቲ ምትእኽኻብ ንዝግበር መጥቃዕቲ ኔቶ ብምሉእ ኣቕሚ ግብረ መልሲ ከም ዝህብ ዋሽንግተን ኣጠንቂቓ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስን ኩዊንስላንድን ብዛዕባ ዝወረደ ምዕላቕላቕ ማይ መንግስቲ ዝሃቦ ምላሽ ክምርምር ፃውዒት ይቐርብ ኣሎ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ስደተኛታት ጥሒሎም 19 ሰባት ሞይቶም እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ዋሽንግተን ኔቶ ኣብ ክሊ እቲ ኪዳን ንዝግበር ዝኾነ ይኹን ምትንኳስ ምሉእ ብምሉእ ምላሽ ከም ዝህበሉ ንሩስያ ኣጠንቂቓ ሩስያ ካብ ዶብ ፖላንድ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ደብዲባኣላ እቲ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 35 ሰባት ቀቲሉን ልዕሊ 130 ኣቕሲሉን ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዋይት ሃውስ ጃኪ ሱሊቫን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሞስኮ ኣብ መሬት ኔቶ ንዝፍፀም ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ከቢድ ዋጋ ክትከፍል እያ ፕሬዚደንት ብዛዕባ እዚ ብተደጋጋሚ ግሉፅ ገይርዎ እዩ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንነፍሲ ወከፍ ኢንች ክሊ ኔቶ ንምክልኻል ምስ መሻርክትና ኮይንና ከም እትዓይ እዚ ከዓ ንነፍሲ ወከፍ ኢንች ማለት እዩ ኣብ ክሊ ኔቶ ወታሃደራዊ መጥቃዕቲ እንተተፈፂሙ ከዓ ዓንቀፅ 5 ተግባራዊ ክኸውን እዩ በዚ ድማ ኪዳን ኔቶ ምላሽ ንምሃብ ሙሉእ ሓይሊ ክጥቀም ክግደድ እዩ እዚ ከምዚ ንከሎ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ዩክሬን ወራር ካብ ዝጅምር ኣስታት 13,000 ወታደራት ሩስያ ከም እትቐትሉ ገሊፁ ኣስታት 13,000 ዝኾኑ ወረርቲ ኣብ 18 መዓልትታት ተቐቲሎም እዚ ኣብ ልዕሊ 2 ናይ ቼንክስ ውግኣት ጥራይ ዝተረኣየ ብዙሕ እዩ ሩስያ 1,000 ወታደራውያን መኻይን 74 ጀት 86 ሄሊኮፕተራት እውን ኣጥፍያ እያ ካልእ ነገራት ከም ዘለዎም ንርዳእ እኳ እንተኾና ንርእስና ብቐጻሊ ከም ንከላኸል እውን ንርዳእ ኢና እቲ ፕሬዝደንት ወሲኹ ካፕታ ተኸቢባ ዘላ ከተማ ማሪዮፖል 80 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ሰብኣዊ ሓገዝ ከምትላእከ እንተገለጸ እኳ ሩስያውያን ነቶም ነቲ ሓገዝ ዘሰኒዩ ካህናት ኦርቶዶክስ ይዓግቱ ከም ዘለዉ ከሲሱ። እዚ ከምዚ ንከሎ ሓደ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ከም ዝሓብሮ ክረምሊን ብዝወሰደቶ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ኣብ ሓደ ኣብ ዩክሬን ዝርከብ ወታደራዊ መደበር ዝነበሩ ክሳብ 180 ዝኣኽሉ ወፃእተኛታት ቁፅራት ወታደራት ተቐቲሎም ኢሉ ኢጎር ኮናሸንኮ ሞስኮ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ሊቪቭ ኣብ ስታርቺን ኣብ ያቮሪቭ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መደበር ዩክሬን ማእከል ስልጠና ሰራዊት ዩክሬን ከም ዝተወቅዐ ገሊጹ። ኣብ ወጋሕታ 13 መጋቢት እቲ ነዊሕ ርሕቀት ዝሽፍን ኣፅዋር ኣብ ስፍራ ስታርቺን ኣብ ወታደራዊ መደበር ያቮሪቪን ኣብ ማእከላት ሓይልታት ዩክሬን መጥቃዕቲ ተፈንዩ። ኣብዚ መሳለጥያታት እዚ ስርዓት ኬብ ናብ ወታደራዊ ስርሒታት ሓይልታት ሩስያ ከምኡን ናብ ናይ ወፃኢ ኣፅዋር ን ወታደራዊ መሳርሒታትን መእከብ ቅድሚ ምልኣኹ ናይ ወፃኢ ሃገራት መሓውራት ስልጠናታትን ሓባራዊ ስርሒትን ዝበሃሉ ባይታ ፈጢሩ ነይሩ። እቲ መጥቃዕቲ ድማ ክሳዕ 180 ናይ ወፃኢ ወታደራትን ብዙሕ ናይ ወፃኢ ኣፅዋርን ዓኒሎ። ኣብ ዩክሬን ዝነብሩ ወፃእተኛታት ተለኣኽቲ ብሕጂ እውን ክውገዱ እዮም። ብዘይካዚ ኮናሸንኮቭ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ተፃወደ ቦምባ ሲ 24 ከምኡን ኣብ ኣየር ዝጓዓዝ 11 ሰብ ኣልቦ መንኮራኹርን ከም ዘውደቐት ገሊጹ። ሓደ ሚሳይል ኣብ ጥቓ ዶ ፖላንድ ንዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ድሕሪ ምጥቅዑ 35 ሰባት ምቕታሎምን ልዕሊ 100 ሰባት ምቕሳሎምን ሰመዝ ዩክሬንን ሩስያን ዘተ ክገብሩ መዲቦም ከም ዘለዉ ዝበፅሓና ዜና ሓቢሩ። ፀሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ናይ ዩክሬን መዘንኡ ዲሜትሮ ክሉባን ነቲ ምስ ሩስያ ዘሎ ግጭት ደው ንምባል ብዛዕባ ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት እውን ተመያይጦም ኣለዉ። ሓደ ኣብ ዩክሬን ዝርከብ ኣዛታይ ኣብ መፅ መዓልታት ገለ ውፅኢት ክርከብ ትፅቢት ከም ዘለዎ ገሊጹ። ዕውት ተሸላሚን ናይ ኣሜሪካ ፊልምታት ዝሰርሕን ጋዜጠኛን ብረንት ረንድ ኣብታ ካብ ኬብ ውፅእ ኢላ ትርከብ ከተማ ኢርፒን ብሓይልታት ሩስያ ተቐቲሉ። ምስኡ ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ኣብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኣብ ዝርከብ ቆሲሉ ኣብ ሆስፒታል ዝሕከም ዘሎ ጆዋን ኣራንዶድ ንኢጣልያዊት ጋዜጠኛ ኣናሊሳ ካሚላ ከም ዝገለጾ ብዝተተኮሶም ናይ ጥይት ተኽሲ ክልቲኦም ብጥይት ምስ ተወግኡ ካብ ሚስተር ሮነድ ከም እተፈልዩ ይዛረብ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስን ኩንስላንድን ዘጋጠመ ባህርያዊ ሓደጋ ምዕለቕላቕ ማይ መንግስቲ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ዝምልከት እቲ መንግስቲ ግቡእ ምላሽ ክህብ ፀውዒት ቀፂሉ። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፕሪምየር ዶሚኒክ ፔሮታይ እቲ ዕለቕለቕ ብኸመይ ከም እተመሓደረ ዝምልከት ጉቡእ ዝበሎ ንሱ ግምገማ ክህሉ ምዃኑ ቃልኣት ኢሎ። ኮይኑ ግና መንግስቲ ፌደራል ነቲ ምዕለቕላቕ ኣብ ምድላውን ንምክልኻልን እንታይ ከም ዝገበረ ሰፊሕ ግምገማ ክግበር ፀውዒት ይቕፅል ኣሎ። ኣቐዲሙ ካብ ሓለፍቲ ኣገልግሎት ህፁፅ ረድኤት ዝነበሩ ጉጅለታት እቲ ሰልፊ ጥምረት ምስ ምድላው ሓደጋ ብእተተሓዘ ሸለልትነት ከም ዝረኣየ ገሊፆም ነይሮም። ካብ ሰልፊ ሌበር ኣባል ፓርላማ ናይ ሃንተር ጆኤል ፊዝጊቦን ንቻነል 7 ክዛረብ ከሎ መንግስቲ ድሕርቲ ናይ መወዳእታ ምዕላቕላቕ ማይ ዝሃቦ ምላሽ ከም ዘይነበረ ገሊጹ። ድሕርቲ ፍጻሜ ምዕለቕላቕ ኣብ ሰሜንን ሰሜናዊ ሩባታትን ኣብ ኩንስላንድን እዩ እቲ ስጉምቲ ክውሰድ ዝነበሮ። ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተፈፀመ ነገራት ኣትሒዙ ምላሽ ዝሃበ ኣካል የለን። ንሕና ኣብዚ ዝፈሸልና ኮይኑ ይስምዓኒ። ስኮት ሞሪሰን ነዚ ናይ 4.8 ቢልዮን ዶላር ማዕከን ነይርዎ እዩ። ነቲ ዕዮቲ ኣብ መንጎ ፍጻሜታት ምዕለቕላቕ ማይ ክጥቀመሉ ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ፣ ግን ክትግብሮ ኣይከኣለን። ናይ ተቃዋሚ መራሒ ሰልፊ ሌበር ኣንቶኒ ኣልበነዝ ምስ ስኮት ሞሪሰን ብማዕረ ተደላይ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዝኾነ ዝገልጽ ሓደ ናይ ቅድመ ምርጫ መዐቀኒ ድምፂ ህዝቢ ኒውስ ፖል ኣረጋጊጹ። እቲ ኣብ ጋዜጣ ዘ ኣውስትራልያን ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ነቶም ዓበይቲ ሰልፍታት ንምድጋብ ተባሂሉ ኣብ ዝተዋህበ ድምፂ ብዙሕ ለውጢ የለን። ሰልፊ ሌበርን ሰልፊ ጥምረትን ኣብ ካብ ክልተ ሰልፍታት ምርጫ ዝብል ሕቶታት ይመርሕ ኣሎ። ሚስተር አልቤኒዝ ትማሊ ምሸት ንቻነል 9 መደብ 60 ሚኒትስ ኣብ ዝቕፅል ፌደራላዊ ምርጫ ንምዕዋት ዝከኣሎ ኩሉ ከም ዝገብር ገሊጹ ነይሩ።
But one thing certain, I won't leave anything on the field. I will work
ክንዕወት ህንጡ ይኳ እንትኾንኩ ሓደ ነገር ግን ርግፀኛ እየ። ንክዕወት ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይሓድግን እየ። ክሳብቲ ምርጫ ክግበር እዩ ተባሂሉ ዝጥርጠር ሰዓት 6 ንጎሆ ናይ 14 ጉንበት ክሰርሐ ግና ተፀቢና ክንርአ ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ነቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ፌደራላዊ ባጀት ናይ መነባብሮ ፀቕጥታት ንምንካይ ክፅዕር ምዃኑን ተገለፀ እኳ እቲ ቀንዲ ረቓሒ ክብሪ እቲ ልዑል ዋጋ ነዳዲ ከም ዝኾነ እዚ ድማ ብዓለም ደረጃ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኣገንዚቡ። ትሬጀረር ጆሽ ፍራይደንበርግ ቅድምቲ ኣብ ጉንበት ክግበር ትፅቢት ዝግበረሉ ምርጫ ናይ ራብዓይ ባጀቱ ኣብ 29 መጋቢት ክቐርብ እዩ። ድምፅታት ርእቶ የማላኸትዎ ከም ዘለዉ ግና እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ጥምረት ኣብቲ ምርጫ ክሰዓር እዩ። እቲ ባጀት ካብቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ቁሩብ ዝሓሸ ሕፅረት ክህልዎ እዩ። እንተኾነ ግን ናብ 1 ትሪልዮን ዶላር ዝፅጋዕ ዕዳ ክህሉ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፌደራል መንግስቲ ንተሽከርከርቲ ካብ ዘሎ ፀቕጢ ክብሪ ነዳዲ ንምቅላል ኣብ ነዳዲ ዘሎ ግብሪ ክጎድል ፀቕጢ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ገለ ኣባላት ሰልፍ ናሽናልስ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ባጀት እቲ ዝኽፈል ግብሪ ክቁረፅ ይውፅዉዕ ኣለዉ። ኣብ ገለ ሳበርብታት ንሓደ ሊትሮ ነዳዲ 2 ዶላርን 20 ሳንቲምን ዶላር በፂሕሎ፣ ኣብ ርሑቕ ዞባታት ድማ ክሳብ 3 ዶላር በፂሕሎ። መራሕቲ ታዝማንያን ደቡብ ኣውስትራልያን እውን ስጉምቲ ክውሰድ ፃውዒቶም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብውሕዱ 19 ስደተኛታት ጥሒሎም ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ። ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ብውሕዱ 19 ስደተኛታት ጥሒሎም ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሰብ መዚ ኣፍሊጦም ክብል ዶቸ ቤለ ፀብፂቡሎ። ሓለውቲ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ከም ዝብልዎ 23 ዝኾኑ ናይ ግብፅን ናይ ሶርያን ስደተኛታት ብቐዳም ንግሆ ቶብሩክ ካብ ዝተባሃለት ከተማ ተበጊሶም ነይሮም። ካብቶም ስደተኛታት 3 ክድሕኑ ከም ዘቕዓሉን ኣብ ሆስፒታል ክትትል ይግበረሎም ከም ዘሎን እቶም ሰበስልጣን ኣፍሊጦም። ካብቶም ዝጠሓሉ ናይ ሓደ ኣስከሬን ከም ተረኽበን ናይቶም ካልኦት ንምርካብ ድልያ ይቕፅል ከም ዘሎን እውን ተገሊጹሎ። ዓመተ 2022 ካብ ዝጅምር ኣብተን ናይ ፈለማ 2 ኣዋርሒ ጥራይ ብውሕዱ 192 ሰባት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ጥሒሎም ሞይቶም ኣለዉ። ብዘይካዚ ብመሰረት ሓበሬታ ኣህጉራዊ ትካል ፍልሰት ልዕሊ 2930 ስደተኛታት ተታሒዞም ኣብ ሊብያ ዝርከብ መዳጎን ስደተኛታት ተወሲዶም ተዓፂዮም ኣለዉ። ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 32,000 ስደተኛታት ተታሒዞም ናብ ሊብያ ከም ተመልሱን 1553 ዝኾኑ ድማ ኣብቲ ባሕሪ ጥሒሎም ከም ዝሞቱን ይእመን። ኢራን ሕነ ናይቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሱርያ ንክልተ ኣባላት ሓለዋ ሰውረኣ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ነቲ ኣብ ልዕሊቲ ኣብ ሰሜናዊ ዒራቅ ዝርከብ ቆንስል ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ሚሳይል ዝተፈነወ ሓላፍነት ከም ትወስተሉ ገሊጻ። ኣብቲ ሰንበት ኣብ ከተማ ኢርቢል ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ምትልላኽ ክብ ዘብል ምዃኑ ተፈሊጡ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ኣይወረደን። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ፅልኢ ኣብታ ምስ ክልቲአን ሃገራት ትመሓዞ ዘላ ዒራቅ እዩ ፅልኦም ዝግለፅ ዘሎ። እቲ መጥቃዕቲ ካብ መንግስቲ ዒራቅ ተሪር ኩነነ ከም ዝወረዶን ንኣህጉራዊ ሕግን መትከላትን ዝጥሕስ ተግባር ከም ዝኾነን ካብ መሪሕነት ኢራን መግለፂ ከም ዝሓትትን ገሊጹ ኣሎ። ናይ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብኮቪድ-19 ከም ተለኽፈ ተፈሊጡ። ሚስተር ኦባማ ኣብቲ ወግዓዊ ናይ ትዊተር ገጹ ንመዓልትታት ጎረርኡ ክሕርሕሮ ከም ዝቐነን እንተኾነ ግን ኣብ ዳሓን ኩነታት ከም ዘሎን ገሊጹ ኣሎ። ንሱን በዓልቲ ቤቱ ሚሸላ ኦባማ ክታበት ብምኽታቦምን ናይ መደንፍዒ ወይ ቡስተር ክታበት ብምውሳዶም ከም ዘመስገኑ ድማ ወሲኹ ገሊጹ። ሚሸል ኦባማ ግና ንኮሮና ቫይረስ ኣሉታ ውፅኢት መርመራ እያ ረኺባ። ካብ ዜናታት ስፖርት፣
መበል 57 ዓመታዊ ቅድድ ብሽክለታ ቲሮኖ ኣድሪያቲኮ ኣብ ኢጣልያ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ብዓወት ስሎቬናዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ታደይ ፖጋቻር ተዛዚሙ። ኣብዚ ውራይ ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ባይክ ኤክስቸንጅ ጀይኮ ጽጋቡ ግርማይ ተሳቲፉ ዝዕግብ መበል 69 ደረጃ ሒዙ ቅድድሙ ዛዚሙ። ጽጋቡ እታ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ዘመዝገባ ናይ መበል 57 ደረጃ እታ ዝለዕለት ውፅኢቱ ኣብዚ ውራይ ነይራ። ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽን ካብ ጋንታ ድሮን ሆፐር ኣንድሮኒ ጂዮ ካቶሊ ብወገኑ ኣብ ረብዓይ መድረኽ ዝለዕለ ውፅኢቱ መበል 22 ድሕሪ ምዝጋቡ ኣብ መወዳእቱ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 37 ደረጃ ሒዙ ተሳትፉ ዛዚሙ። ዓለም ለኸ ሕብረት ቀደዲ ምሽክለታ ወይ ዩሲኣይ ኣብ ሩዋንዳ ዝመደበራ ሓዳስ ኣህጉራዊት ቀደዲ ምሽክለታ ክትምስረት ፈቓድ ብምሃብ ከም ዘዝጥቓ ኣፍሊጡ። እታ ጋንታ ስማ ከዋኸብቲ ጉንበት ዘስምዕ ትርጉም ዘሎ ሜይ ስታርስ ኮንቲነንታል ቲም ተባሂላ ተሰይማኣላ። እታ ጋንታ ብተበግሶ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናላትን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ዝተመስረተት ኮይና 6 ሩዋንዳውያንን 5 ኤርትራውያንን ተቐዳደምቲ ከም ዝሓቆፈት ተፈሊጡሎ።
ንዝርዝር ዜና ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ኣብ ዳሕራይ መደቡ ክምለሶ እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ፅባሕ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 19 ዝለዓለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 21 ዝለዓለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበን ፅባሕ ዝተሓተ 17 ዝለዓለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 14 ዝለዓለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 13 ዝለዓለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 19 ዝለዓለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 18 ዝለዓለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 25 ዝለዓለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምስዩ ደጊም ይዕድመኩም። ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ፣ ዝሓለፈ ሰሙን ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና ብዛዕባ ኣድላይነት ምክኣል ምሕምባስ ኣብ ኣውስትራልያ ዝምልከት እዩ ነይሩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ማሕበረሰብና ዝኾነት ወይዘሪት ሶፊያ እዮም ናታ ተመክሮ ውን ኣካፊላ ነይራ። ኣብ ኩሉ ቋንቋታት ናይ ኤስቢኤስ መሓላለፍ ኣብ 68 ቋንቋታት ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ናህና ምዃና ዘይተርፍ እንታይ እዩ ተመክሮ ብዛዕባ ምሕምባስ ዘሎ ጥቕሚ ግድነት ድ ዘድሊ እንታይ ንጥፈታት ያተካይድ ኣብ ዝብል ከነዕልል ኢና የቐኒለይ ሶፊ። እስኪ ምሕምባስ ኣብዚ ክሳብ ዋላ ሓንቲ ዘይተመክሮ ዘይነበረኪ ናብ ቆልዑ ምምሃር ገለን በፂሕ ክለኹ ሞ ከመይ ልክዕ ጀሚርክዮ ቅድም ዋላ ሓንቲ ናይ ምሕምባስ ተመክሮ ከምዘይነበረኪ ካብ ኣፍሪቃ ክመፅ ከለኺ ኣብዚ ከምዝጀመርኪ ክገሊፅ ክለይ ሞ እስኪ ዝነበረኪ ኣጀማምራን ዘለኪዮ ኩነታት ንግለፅለይ።
እሺ ቴንክ ዩ መጀመርያ ስለ ዝሃብካ ንዕድል። ኣነ ካብ ኣውስትራልያ ክመፅእ ከለኹ ቅድሚ 5 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ሕጂ ወርሓንቲ ናይ ምሕምባስ ክእለት ኣይነበረንን፣ ዋላ ቤዚክ እውን ኣይነበረንን። ድሓረይ ምስ መፃና ናብ ኣውስትራልያ እታ ዩዝ ወርከር ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝነበረት ናይ ማይግራንትስ ሓደሽቲ ዝመፁስ ስዊሚንግ ናይ ምምሃር ፕሮግራም ዕድላት ኣሎ ሞ ክትኣትዋት ደልያ ዲኸን ምስ በለትኒ ኣነ ከዓ ተሓጊሰ ሽዑ ጀሚረ። ድሓር በብቅሩብ እንዳተምሃርኩ ሽዑ ተምሃሪት እየ ነረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ። ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ሓደሓደ ግዜ ሓንሳ ከዓ ኣብ ሰሙን ሓንሳ እንዳገበርኩ ከምቲ ፋንድ ዝገብሮ ማለት እዩ ንሳቶም ብዝመፅ ዕድላት ይምሃር ነረ። ሕጂ ኣብ ዝቐርባ እዋን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 2021 ከዓ ንከም ናይ መምህር ናይ ስዊም ምግባር ብከምኡ ዕድል ረኪበ ክምህር ምስ ብሪም ባንክ ካውንስል ተቆፂረ ከም መምህር ናይ ስዊም ቲቸር ማለት እዩ ሕጂ ይሰርሕ ኣለኹ።
ቅድሚ ሕጂ እውን ምስ ሓፍትኺ ዊንታ እዩ ኣብዚ ኣቅሪብናልክ ማለት ዝሓለፈ ዓመት ብዲግሪ ተመሪዕክ ብካልእ ሳብጀክት ማለት እዩ ኣብ ፅቡቅ ስራሕ ትሰርሒ ከም ዘለኸ ዝፈልጥ ሞ ከመይ ቃዶ ማለት እዩ ክልተ ስራሕ ትሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብቲ በቲ ዝተምሃርክዮ ኣብዚ ድማ ምሕምባስ ከመይ ኢሉ ይጥዕመኪ ግዜ ኣለኪ ድዩ እስኪ ኣብኡ ዘለኪ ኣየናይ ክትመርፂ ማለት እዩ ኣየናይ ዝበለፀ ኮይኑ ረኪብክዮ?
ሕጂ ከም ቀንዲ ሒዘየ ዘለኹ እናተ ናይ ካሪር ፓል ብናይ ከም ኮሚኒቲ ሪሌሽንስ ኣድቫይዘር ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ኣብ ሬል ኢንፍራስትራክቸር ኣላይንስ ዝበሃል ፕሮጀክት። እሱ ከዓ ከም ፉልታይም ስርሐ ሒዘዮ ኣለኹ። እዚ ናይ ስዊም ቲቸር ክገብሮ ዝደረኸኒ ሓደ እቲ ዘለኒ ዝምባለ ብጣዕሚ ስዊሚንግ ስለ ዝፈቱ ዝነበርኩ ምስ ህፃናት ዘለኒ ከዓ ተመክሮ ከዓ ከምኡ ስለ ዘለኒ ካብ ኢንትረስት ዝተላዕለየ ትምህር ወሲነ። ሕጂ ካብቲ ናይ ፉልታይም ስርሐይ ዝተርፈኒ ግዜ ዝምህር ከም ካዥዋት ቆፂረ ዝምህር
ፅቡቅ ማለት ድሌት ከም ዘለኪ ካብ ድሌት ተመርኪስኪ ብትርፊ ግዜ ትምህር ከም ዘለኺ ድሌት ናይ ምሕምባስ ኣዝዩ ኣብ ውሽጢ ከም ዘሎ ኢ ክትገልፅለይ ዘለኹ ሞ እንታይ እቲ ኣገዳስነት ምሕምባስ?
ምሕምባስ ብጣዕሚ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ከም ኣብ ሂወት እየ ዝረኽቦ። ሓደ እቲ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንባዕሉ ብዙሕ ዋላ ንፊዚካል ይኹን ንሜንታል ብጣዕሚ ይሕግዘካ። ኣነ ተማሃሪት ከለኹ ብዙሕ እዚ ዓዲ ብጣዕሚ ብዙ ዝገብረካ በቲ ይመሃር ነይረ በቲ ይሰርሕ ሙሉእ መዓልቲ ከዓ ምስ ላፕቶፕ ኮፊ ኢለ ኣብ ድሕሪ ላፕቶፕ ኮፊ ኢለ ስለ ዝውዕል ዝነበርኩ ብዙሕ ምንቅስቓስ ኣይነበረንን። ዳሕራይ ግን ምሸት ካብቲ ናይ መዓልታዊ ስርሐይ ወፅእ ናብ ምሕምባስ ክኣቱ ከለዉ ብጣዕሚ ሪላክስ ትኸውን። ሓደ እቲ ኣካላተይ ይንቀሳቀስ ኣእምሮይካ ብጣዕሚ ሪላክስ ስለ ዝኸውን ነቲ ሜንታል ሄልዝ ዋላ ንዓይ ብጣዕሚ ይጠቕመኒ ነይሩ። ሓደ ካብቲ ጥቕምታት ናይ ስዊሚንግ ኩሉ ኣካላትካ ስለ ዝንቀሳቀስ እዩ። ካልኣይ ነገርካ ቀንዲ ስፔሻል ኣብ ኣውስትራልያ ዘለና ብባሕሪ ዝተኸበበት ሃገር ስለ ዝኾነት ብዙሕናዩ ብዙሕ ቢች ንረክብ ብዙሕ ናይ ማይ ዘለዎ ቦታታት ንረክብ እቲ ቤዚክ ሰርቫይቫል ዝበሃል ስኪል ክህልወካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ከዓ እቲ ዘለዎ ናቹራል ዝተዋሃበና ናይ ማያት ከዓ ኢንጆይ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ።
እቲ እዚኣታ ማለት ብዙሕ ዘይነ ዝተብለላ ኣብዚ ማሕበረሰብና ኣብ ቢች ኣብ ገማግም ባሕሪ ብዙሕ ኣይትርእኒ ኢኻ ኣውስትራልያውያን ከም ልምዲ ብፍላይ ከምዚ ሳመር ክኾን ከሎ ፀሓይ ክወፅእ ከሎ ዳርጋብ እዮም ተሰጢሖም ዝውዕሉ ከም ዝበልክ ይሕጎስሉ መዓልቶም ድማ ብፅቡቅ ይሕልፎ ብዝተፈላለየ መልክዕ ማለት እዩ። ኣባና ብዙሕ ኣይረኣይን ይመስለኒ። ስለዚ ኣብ ምምሃር ብፍላይ ቆልዑ ብዝዛዓብዩ እንታይ ተገዳስነት እዩ ክትርኢ ካብቲ ናይ ማሕበረሰብና ይኹን ብሓፈሻ ካብ ኣፍሪቃውያን?
እወ ሕጂ እቲ ቀንዲ ኣነ ክፃጠሉ ዝደሊ ነቲ ዘለካ ሪሶርስስ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ንዓኻ ንዝጠቕመካ እዩ። ሕጂ ንኣብነት ካብ ገዛና ጀስት 20 ሚኒት ድራይቭ ጌርካ ሓንቲ ቢቻ ኣላ ቀላል እያ ከድካ ሓደሓደ ግዜ ኤንጆይ ክትገብር ገለ ግን ኣእምሮካ ብብዙሕ ስለዝተሓዝ ኣይቲን ከም ሓበሻ ነቲ ዘለና ናቹራል ዝኾነ ዕድላት ኣይንጥቀመሉን ኢና ብዙሕ ኢለ ይሓስብ። ንህፃናት ግን ኣነ ሕጂ ከም መምህር ናይ ምሕምባስ ክሪኦ ከለኹ ግን ህፃናት ካብ ንእሽተይ ዕድሚኦም እንድሕር ደኣ ክመሃሩ ድሕር ጀሚሮም ከምቲ ንሕና ኣነ ሕጂ ምስ ዓበ ኸይ ዕድል ረኺበ ናይ ምሕምባስ ክመሃር ንሳቶም ግን ገና ምስኡ ስለዝዓብዩ ዘለዉ ከም ከሪር ከማነይ እንድሕር ደኣ ዝምባለ ኣለዎም ንምሕምባስ ንፉዓት ሓንበስቲ ከነጥሪ ንኽእል ኢና ኢለ ይሓስብ። ኣውስትራልያ ብምሕምባስ ብጣዕሚ ኣብ ኦሎምፒክስ ዝተፈለጠት እያ። እዚ ሓደ ግዜ ከዓኒ ካብዚኦም ናህና ዘለዎ ቆልዑት ናይ ሓበሻ ማለት እዩ ሓደ ካብኦም ክንረክብ ንኽእል ኢን ፊቸር ማለት ኣብ ኣውስትራልያ ዝወዳደር።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሶፊ። ማለት ከምዚ ክንርኢ ከለና ነቲ ማሕበረሰብና እውን ሓበን እዩ ኣርኣያ እውን እዩ። ማለት ብዙሓት ዘይከኣል ዝመስሎም ሰባት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ብፍላይ ካብ ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብኹም ኣብዚ መፂኹም ከምዚ ዓይነት ይከኣል ምዃኑ ምልክት ኢኹም ሞ ከማኸ ክንርኢ ከለና እዚና ንሕበን ንሕጎስ ኣብ መፃኢ እውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብፅሕክዮ ብፍላይ ነቶም ትምህርዮም ቆልዑ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሖም ክትርእዮም ሞ ንኩላትና ድማ ሰለብሬት ክንገብር ክንሕጎስን ተስፋ ገብር። ምናልባት ብዛዕባ እዚ ዘለኒ ሕቶታት ወዲ ኣለኹ ምናልባት ክትብልዮ ዝግባእ ወይ ዝተረፈ ትብል ተሊ ዕድል ክበክ
እየ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ኣኖን ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ነዚ ዕድል ብምርካበይ። ሓንቲ ሕጆን ኢለያ ነረ መስለኒ ሞነ ወለዲ ካብቲ ዘለና ብዙሕ ፕሮግራማት ኣለዉ ኩዕሾ ክኸዱ ይኽእሉ ናብ ካልእ ፊዚካል ኣክቲቪቲታት ክኸዱ ይኽእሉ ፅቡቅ ግን ዝምባሊኦም እንድሕዳ ኣለሊና ካብ ንእሽተይ ዕድሚኦም ካብ ቤዚክ ዝኾነ ናይ ምሕምባስ ክእለት ዝለዓለ ራእይና እንድሕዳ ኣስፊሕናስ ብዙሕ ኣቺቭ ክንገብር ከም ንኽእል ብወለዲ ከተባብዕ ይፈቱ
ይቀኒለይ። ሶፊ ሶፊያ እዮብ ኣብ መልበርን ዘለያ ኣብ ካልእ ሞያ ፅቡቅ ስራሕ ትሰርሕ ዘለያ ኣብ ምሕምባስ እውን ቆልዑ እንዳማሃረት ተዕቢ ዘላ መንእሰያ ኣዝየ መስግነኪ ኣብ መፃኢ ብካልእ ክንዕልል ኢና ይቀኒለ።
ህዝቢ ትግራይ ንረሃብ ምቅልዑ ኣብ ታሪክ ሓደገኛ ነገር እዩ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቡ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ጁ ቢንግ ተዘራሪቡ። እቲ ብወታደራት ኢትዮጵያ ብሂወቱ እንከሎ ብሓዊ ተጠቢሱ ዝተቐትለ ግዳይ ትግራዋይ ምዃኑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣረጋጊጹ። ግብፅን ፈረንሳይን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ ኣሳሊጠን ዝብሉን ካልኦትን ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኽና ክቐርብ እዩ።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ / ትግርኛ ርኸቡ።
ህዝቢ ትግራይ ንረሃብ ምቅልዑ ኣብ ታሪክ ሓደገኛ እዩ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቡ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዛዛም መድረኽ መራሕቲ ጉባኤ ሰልፊ ብልፅግና ብዘስምዖ ዘረባ ህዝቢ ትግራይ ንረሃብ ምቅልዑ ኣብ ታሪክ ሓደገኛ ነገር እዩ፣ ምስ ተውዓለ ድሊ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ክትፍለ የብላን፣ ኣካልና እያ ክብል ንመሪሕነትን ኣባላትን ብልፅግና ተዛሪቡ። ከማኹም ዝበለ ሃገሩ ዝፈቱ ህዝቢ ትግራይ ንክጠሚ ክፈርድ የብሉን ብምባል ነቶም ተጋባእቲ ገሊጹሎም ኣሎ። ኣስዒቡ ድማ ንሰላም ዝኽፈል ዝኾነ ዓይነት ዋጋ ክንከፍል ኢና ስለ ንደልዮ ብምባል ምስ ህወሓት ንምትዕራቕ ዘሎ ድልየ ተብሪሁ። ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ክትፍለ የብላን ኣካልናያ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እንተኾነ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ምግባር ዝከኣል ንትግራይ ብምጉናይ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ገሊጹ። ንህዝቢ ትግራይ ታሪኹ ባህሉን መንነቱን እናፈተኻ ስርናይ ከይኣትዎ ምክልካል ካብ ከምናትኩም ዝበለ መሪሕነት ትፅቢት ዘይግበረሉ እዩ ክብል እውን ንርእሱ ሓራ ብምውፃእ ንመሪሕነት ብልፅግና ነቒፉሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ህዝቢ ትግራይ ካብ ህፃን ክሳብ ዓብይ ንሰራዊትና ብድሕሪት ጨፍጭፎ በዚ ከዓ ሰራዊትና ካብ ትግራይ ክወፅእ ተገዲዱ ኢሉ ዝኸሰሰን ብድሕሪኡ ነቲ ኣንጻሩ ዘቕንዐ መጥቃዕቲ ዝኸፍዝ ዝነበረ ሰራዊት ትግራይን ኣመራርሑኡን ናይ ኢትዮጵያ ካንሰር እዚ ፀሓያይ ከይተነቕለ ርፍታ ዝበሃል ኣይክህሉን እዩ ዝብሉን ካልኦት ዘረባታት ቅርሕንትን ስዒቦም ብዝተፈፀሙ ጅምላዊ ማእሰርትን መቕተልትን ክኽሰስ ከም ዝፅንሐ ዝፍለጥ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ መፈለምታት 16 ኣዋርሒ ዝወደን ብዙሓት ሰባት ከም ዝሃለቕሉን ዝንገረሉ ኩናት ትግራይ ንሕወሓት ከየጥፋእኻ ድርድር ዝበሃል ነገር የለን ክብል ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ንሰላም ዝኸፈል ዝኾነ ዓይነት ዋጋ ክንከፍል ኢና ዝበለሉ ናይ ሕዝቢ መድረኽ ግን ብሓይሊ ዝውዳእ ነገር የለን፣ ሓይሊ ዝደክም ምዃኑ ብክልቲኡ ገጽ ርኢናዮ ኢና ክብል ተሰሚዑሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚቲ ኩናት ምጅማሩ ንማዕኸን ዜና ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ሂቦ ኣብ ዝነበረ ቃለ መሕትት ምስ ትግራይ ክዋጋእ ድሌት ከም ዘይብሉ ሽዑ ማስክ ንተምሃሮ ዘይተዋሃበት ዝነበረት ትግራይ ማስክ እምበር ጥይት ክልእ ከላ ከም ዘይደሊ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ንትግራይ ክወግእ ይኽእል እዩ ዝብል ሕሜታ ከዓ ናይ ዕቡዳት ዘረባ ምዃኑ ብቓል ተዛሪቡ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ጆ ቢንግ ኣብ ቤተ መንግስቲ ደንደን ተቐቢልዎ ዘራሪቦ። ቻይና ኣብ ሃገራት ቅርኒ ኣፍሪካ ዞባዊ ውህደት ምፍጣር ንተካይዶ ዘላ ፃዕሪ ኣብ ምሕያሉ ተፃወቶ ዘላ ሓናፅ ተራ ዘመጎሰ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቅድማይ መፋርቅ እዚ ዓመት ሃገራት ዞባ ሓበራዊ ኣኸባ ንኸካይዳ ቻይና ኣሚማቶ ዘላ መደብ ዘለዎ ምሉእ ደገፍ ገሊጹ ኣሎ። ኤርትራ ንዘለዋ ናይ ሃገራዊ ልምዓት መደባት መረዳእታ ዘቕረበ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ መቓን ኣህጉራዊ ጉዳያት ቻይና ኣብ ዳግሞ ምውዳብ ግሎባላዊ ሚዛን እትፃወቶ ዘላ ኣገዳሲ ተራ ብዕምቆት ኣብሪህ ኣሎ። ኣምባሳደር ጁ ቢንግ ወገኑ ሃገሩ ኣብ ምዕማቅ ክልተኣዊ ዝምድና ከምኡ እውን ምሕያል ዞባዊ ፀጥታ ልምዓትን ካልኦትን ጥዑይ ምሕደራ ኣተኪራ ንምስራሕ ቅርብቲ ከም ዘላ ኣረጋጊጹ። እቲ ፍሉይ ልኡኽ ንተበግሶን ተራን ኤርትራ ኣብ መስፋን ሰላምን ፀጥታን ናይ ዞባ ንተካይዱ ዘላ ፃዕሪ እውን ኣስሚሩሉ ክብል ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ፀብፂብሎ። እቲ ብወታደራት ኢትዮጵያ ብሂወቱ እንከሎ ብሓዊ ተጠቢሱ ዝተቐትለ ግዳይ ትግራዋይ ምዃኑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣረጋጊጹ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኢሰማኮ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ቀበሌ ኣይሲድ ብ24 ልካቲት 2014 ዓ.ም ግዝ ሓይልታት ፀጥታ ንሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኢሰማኮ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣዘራራቦ ኮይኑ ዝቐነ ዘስካክሕ ቪድዮ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮሞም ንዝነበሩ ሰባት ተኩሶም ከም ዝቐተሉን ብሓዊ ጠቢሶም እውን ብተመሳሳሊ ናይ መቕተልቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱን የረድእ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብቲ ሓይልታት ፀጥታን ካልኦት ብዙሓት ሰባትን ተኣኪቦም ብሂወትን ከሎ ብዘስካሕክሕ መገዲ ብሓዊ ክቃፅሎ ዘርኢ ቪድዮ መልኪቱ ምርመራ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡሎም። እቲ መቕተልቲ ሰራዊት ኦነግ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ مدقعت مسكفتو استفدت سمخوينو ابتخللت اسيروم زنبرو تقارو امرا رح اسراو تيجيب ازنبرو كابيت ما اسرت تفتيحو من عدوم كخودو بزبل نابت مدقعت استفدت سمر لبوتاك مستوستو خمس استفدت سمه قديمام زوز حباي تاتات كقلزو صاني حاميوم كوميشن سبا او مسالات تيجيب بزب صابو حيل تاتزت تامنغست تيجيب مستقو داير كونير وئيون زبلو حادة تقراي ابتات سافيرو لازنبرا مكينات حبي اسل زرخبو اسیروم نابتم بحوز کاز اول زنبرو آسکری نات کم زد تو وز ایت مرمرا کمیشن سب آم مسالات ایتیپی آیا آردی لوم انتقانه معخن زینا ایتیس و سلسات متقعت ابزدفت امرل آن ابزرگو حبریتا مراحش هلک حنت آهادو سرایت ایتیپی حویسکا لعلی اربع و تهدرات ایتیپی عبت کبابی قده داسیر کبلو بوتام بعتقات و نجم استقتلو نعمت الفرقانا بيت ما أسر سنحو أمرار حاسراويت إتيب يازن ورو تغارو كونا تباهيلونا بتكبابكو سدو كمستغبرن سو بهوتو انكلو بحوت أبسكا مقتال حاويسو أبقد مهزبين أي مرشان سقومت كمسوس دلوميو أفليت إنيرو أتزاسك حكح قبن أبقد مهزب مستفدس أمن عووزك على الحفيديو دحرق للتسامون مستزرق حقن من قس إتيب يافز أم تغبن كمزق أزع مقلز زهابا خينو ومشين سواء مسالات إتيبيا خا أتقبن بسراوت إتيبيا كم استفدت أما أرقاقيسة إلى الله وغان تقرأي نتزسك حكا عقبن من قصة تقرأي حاويسكا بزوحات أكلا زقوانان وخينام وغان من قصة إتيبيا كن مراحة هايمانوتكونا عبيت عدن سببنز من قصة زبلوانا قريلن قبسن فرنساي نابك أيح بحري حبرو وتهدراو لمدا ساليتن حيلتات بحري فرنساين قبسن زكايدو حبراو وتهدراو لممد نزمدنا كلتين هاقرات كامستام حاليفو أبزوباك أيح بحري زتا مسفان حقاز خمس خومون وهابك آل سراويت قبسي غاري بعبد الحافيز قدي زمالو اتو وتهدراو لممد ممكات تغطاتا لمدقعتات موهاد حيل بحرن حيل أيرن من لوواتس ليا وحبريتا زتا قالل منبارونا بريهم يوم زوباك أيح بحري وشمت عدنن بتمسمر نستحلال فتسعنات نداري كاب شفتنات بحرين مكل خال بزو المقنيات حبرات منقصات أمريكا فرنساين شاينا ذركبن حيالات هقرات سراوي تنوافيرون اللي ركبان أقدمو أبور حلقاتيت كلتا شعيسان كلتا عامة مرات قبسن فرنساين ون تمسا سالي واتهادراو لمد أكايدن نيرانيان
You're with SBS Radio سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي عدما تالوني دكتور توماس رومن كاب ايريبيس ويدما ذا ايرتريان ريسيرش انستيت فور بوليسي اند ستراتيجيز بليو كومون دكتور كيدانا تادسه كاب جي اس تي اس وي جلوبال سوسايتي اوف ذا جراند سكولرز اند بروفيشنالز دكتور توماس نايتي ايريبيس بال بومبري وي تشيرمانيو كومون دكتور كيدانا تادسه دما of the Pacific Asia and IGSTS توكال وي حلافيو من البات قدمي نافتي لومي الرحيبنا ظلون سنو ما بزعبا إرترا وسيداتو زلا مرغاتي بفلايد ما اب يوكرين زم عبر زلو كنتات ابتي زوبا كرن أفريقا بفلايد ما ابتي غراي زكاد زلو كنات كم تصوزخ اللو تتات بناي قزارو سوم الرأياك تنتون لنا يتوي عزلو خمو من البات قدمينا بقو مخادناقن زعبا GSTS ملكت دكتور كدانا ترابيل كدانا حدا كتفالت أنامو كمون دكتور توماس سلومن دمان بزعبا إيري بيس سورهم ذلو سرحات كتفالت أنا يغني اللي نخلتيهم اسكي بآخر دكتور كدانا كجمر GSTS انتايو انتايز قبر ذلو
اشي يغني اللي بينا SBS زعدل سازهاكم ناوز رئيساكو دايزي حساونا هنجلز GSTS انترناشنال نولو اللو عالم لفا محور سمهورات تقارو تعالى الله علم ذلو including تقرأي ذلو أحواتنا حويسو لازم نتف محور كاو أبتحت international GSTS chapterات اللو كاوزم chapterات حدنا Asia Pacific محور سمهورات تقارو إيو إذا محور زي لغل تميت تقون أولات تموز قوو اللو أولاتنا بأستراليا China كوريا جابان تايوان كالو تقارات ذلو إيو كافتم أولاتنا لسالسان شديشتن ميتاوي PhD ناقاون لعلي زلوهم يوم 40 شعاتن وي 5 خبابي ماسترز زلوهم نا PhD توم هارو يوم لازي زيزا أكل سبل لنا مبزحت بسبنا أبتعنا أب أغريكالتشر أب ساينس نا تكنولوجي يو زنتف لازي كم حدا chapter نايت international GSTS زناتنا chapter سرحو حدا أفلوتو أم موهاب ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ሰዓት እዚ ንነጥፈሉ ጉዳይ እዩ። በብ ሃገሩ በብ ስቴቱ ነዘጋጅዎም ፕሮግራማት ኣለው። ምስ ናይ ፓርላመንት ኣባላት ዲስከሽን ንገብር ኢና። እቲ ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ዳሜጅ እቲ ኣብ ጥዕና ይኹን ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ሕርሻ ዝበፅሐ ጉድኣት ኣብ ምምዝጋብን ዶክመንት ጌርካ ምቕልማጥን እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ጆርናላትን ጋዜጣትን ምሕታም እዚኣቶም ኢና ንግዜኡ ንሰርሕ ዘለና ኣድቮኬሲ ስራሕቲ ኣብ ምሕጋዝ ኢና ንነጥፍ ዘለና።
ራይ ዶክተር ቶማስ ሰሎሞን ንስኹምን ናይ ምሁራት ምትእኽኻብ ዚ ኤሪፒስ ንስኻትኩም ኣርሖ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኮንካ ብሙሉእ ዓለም ከም ዘለዎ እየ ዝፈለጥ ሞ እስካ ህፅራ ኣቢልካ ንስኻውን እንታይ ኹም ትገብሩ ዘለኹም ምንታይ ትመደብኩም?
ራይ ብአነ ኣነ እውን ዓዲምካ ከተዘራርበና ከምዚ ኢልካ ምምፃእካ ከመስግነ ደሊ ከምኡ ውን ንዶክተር ኪዳነ ትካል ምርምር ኤርትራውያን ንፖሊስን ስትራቴጂን ዝበሃል ማሕበር ተመሳሳሊ እዩ ምስዚ ዶክተር ኪዳነ ዘቕረቦ ማለት እዩ። እዚ ምትእኻብ ናይ ኤርትራውያን ምሁራትን ሞያውያንን ኮይኑ ገለ ክልተ ዓመት ኣቢሉ ገይሩ ኣሎ ካብ ዝቐውም ስርሑ እውን ተመሳሳሊ እዩ። ብዝያዳ ኣብቲ ኣድቮኬሲ ኣተኪሩ እዩ ዝሰርሕ። ብዘይክኡ ከዓ መፅናዕታዊ ዝኾነ ፅሑፋት ኣብ ምድላው ንሕጅን ንፅባሕን ክኸውን ከገልግል ይኽእል እዩ ብዝበልናዮ በብ ዓምዱ ሰብ ኣፅኒዑ ከቕርበሉ ዝኽእል ፅሑፋት ኢና ንሰርሕ። ኤሪፒስ 10 ፎከስ ግሩፕስ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚኣቶም ከዓ በብናቶም ተሞክሮን ትምህርትን ተኣኻኺቦም ዝገብርዎ መፅናዕታዊ ስራሓት ኣሎ ማለት እዩ።
ኣብ ከልኹ ክትቀፅል ዶክተር ቶማስ ኣብ ዝቕርብ ግዜ ከምዝሰማዕናዮ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዕለት 25 ማለት እዩ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይን ጀነራል ኣሰምብሊ ሓደ ውሳኒ ኣሕሊፉ ነይሩ። ንሱ ድማ ካብ 1982 ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ከምዝኾነ እዩ ተገሊፁ። ንሱ ድማ ኣብ ዩክሬን ሩስያ ወረራ ምስ ኣካየደት ኣንፃር ሩስያ ዝዓለመ ሓደ ሪዞሉሽን ወይ ከዓ ውሳኒ ኣሕሊፉ ነይሩ። ኣብቲ ውሳኒ ዝበዝሐ ሃገራት ነቲ ውሳኒ ኣንፃር ራሽያ ማለት እዩ ክዝኩንን ክድግፋ ከለዋ ሓሙሽተ ሃገራት ግን ነቲ ውሳኒ ተቃዊሞ ንኦ ንራሽያ ወሲድካ ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ናይ ኤርትራ ኣፍሪቃ ቀዳመይቲ እታ እንኮ ሃገር ዝኮነነቶ እያ። ነዚ ስዒቡ ንስኻትኩም እውን ሓደ መግለፂ ድዩ ወይ ናብ ዝምልከቶ ዝሰደድኩምሞ ፅሑፍ ኣሎ ሞ ካብኡ ተበጊስና ከነብል እንታይ እንተን ኣርባዕተ ኢልኩም ጠቂስኩምመን ዘለኹም ካብ ምንታይ ላዓሊ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ውሳኒ እዚ ወሲድዎ ዝበልኩምዎ ኣሎ ሞ ሕፅር ኣቢልካ ብዛዕባአን ገለፀለይ ንሓፈሻዊ ነቲ ዕላልና ውን መበገስ ክኾነና ምእንቲ
እወ ከምቲ ኩላትና ዝተከታተልናዮ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ጀነራል ኣሰምብሊ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ሓንቲ ካብተን ናይ ካውንስል ናይ ሂማን ራይትስ ካውንስል ሜምበር ስለዝኮነት እውን ኣብኡ እውን ኣድሚፆም ነይሮም ኩሉ ንራሻ ዝሕግዝ ዓይነት እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ቅድሚኡ ግን ቅድሚ እዚ ምድማፅ ዝነበረሉ ናይ ጀነራል ኣሰምብሊ ይኹን ወላ ናይቲ ናይቶም ካውንስል ሜምበርስ ቅድሚ ሰሙን ኣቢልና ዝፀሓፍናዮ ነርና ንኤርትራ ምስ ቻይናን ምስ ራሽያን ትገብሮ ዘላ ዝምድና ናበይ ገፁ ምኳኑ ዝብል ሓደ ዘቕረብናዮ ፅሑፍ ነይሩ። ብድሕሪኡ እውን እዚ ምስ መፀው ንዕኡ ስለምንታይ ያ ኤርትራ ንራሽያ ደጊፋ ከምዚ ዝኣክል ከምዚ ዓይነት ብፍላይ ከዓ ካብ ኣፍሪቃ ንበይና ከምዚ ዓይነት ምርጫ ክትወስድ ክኢላ ዝብል ሓደ ዘቕረብናዮ ኣሎ። ንሱ እንታይ እዩ ንዓና ንኤርትራውያን ብዙሕ ኣይሓደሰናን ማለት እዩ። ምክንያቱ ነቲ ስርዓት እንተደኣ ፈሊጥካዮ ብቐንዱ ንገዛእ ርእሱ ንጎረቤት ዓዲ ከይዱ ዝወርር ስርዓት እዩ። ብዛዕባ መሰል ሰባት ዘይግደስ ምኳኑ ኣብ ባህሪ ናይቲ ስርዓት ዘተኮረ እዩ። ሓንቲ ካልእ ሃገር ንካልእ ጎረቤታ ወሪራ ብዓይኒ ኣህጉራዊ ሕጊ ወይ ብዓይኒ መሰል ደቂ ሰባት ርእዩ ኣንፃር ናይ ከምኡ ዓይነት ከድምፅ ኣይክእልን እዩ። ኣብቲ ናቱ ባህሪ ዝምርኮት እዩ ሓደ ነጥቢ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ኣብዚ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ዘለዎ መርገፂ ንነዊሕ ዓመታት ዝኸደሎም ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ከምዚ ገይራትና ንኩሉ ዝገብሮ እቲ በደላት ይኹን እቲ ግፍዒ ይኹን ዝኾነ ኣሜሪካ ከምዚኦም ዝገብሩና እዚ ምዕራባውያን ሃገራት ከምዚኦም ዝገብሩ እንዳበለ ብኣብ ፅልኢ ዘተኮረ ዓይነት መርገፂ ስለ ዘለዎ በዚ ዝረኸቦ ናይ ምድማፅ ዕድል ኣንፃር ናይ እዚኦም ምዕራባውያን ሃገራት ዝገብሮ ዘሎ ከም ምዃኑ ኢኻ ክትርኢ ትኽእል ማለት እዩ። እቲ ካልእ ንራሻ ኣቐዲሙ እንተዳ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጋምብሊን እየ ዝብሎ ኣነ ከምዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት እንተዳ ኣኒ ከድምፅ ክኢሉ ምናልባት ፅባሕ ንኮ ካብ ራሻ ክረኽቦ ዝኽእል ኣፅዋር ይኹን ሓገዝ ይኹን ካብ ምፅባይ ዝተበገሰ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ከም ተወሳኺ በዚ ፅዋር ገይሩ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ምውራር ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ነቲ ናይ ዞባ ናይ ምርባሽ ድዩ ዕድላት ናይ ምርካብ ዕድል ክረክብ ይኽእል እየ ካብ ዝብል ትፅቢታት እውን ክኸውን ይኽእል። ብዘይካዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ስርዓት ብናይ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ናይ በደላት ኩናት ይኽሰስ ከም ዘሎ ገናቲ ከምኡታት ይወፅእ ኣሎ። ፅባሕ ንግሆ እውን እዚ ኣብ ሕቡብራት ሃገራት መፅኡ ክኽሰሰሉ ዝኽእል ኩነታት እውን ከም ዘሎ ስለዝፈልጥ እንተደኣ ሕጂ ንራሻ ደጊፉ ኣብዚ ከድምፅ ክኢሉ ፅባሕ እውን ራሻ በቲ ናታ ናይ ቪቶ ፓወር ተጠቂማ ከተድሕነሉ ትኽእል እያ ዝብል ትፅቢታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል መርገፅ ኣለና ማለት እዩ።
ዶክተር ኪዳነ ዝናትኩም ጂኤስቲኤስ ምስ ዝምልከት ዘውፃኹምዎ መግለፂ ኣሎ ድዩ ብኸመይኩም ትርእይዎ? ከም ምትእኽኻብ ምሁራት መጠን ብፍላይ ድማ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ራሽያ ምውጋና ብኸመይ ተመልኪትኩምዎ? እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ እዩ ኢልኩም ትግምቱ ኣብቲ ናይ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ማለት እዩ?
እሺ ይቕኒየለይ ከምቲ ዶክተር ቶማስ ዝበሎ ቅድሚ ናፍቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ዩክሬን ራሽያ ኩነታት ቅድሚ ምምፅኡ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ደፊኦም ካብ ትግራይ ወፅኡ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኢሉ እውን ናብ ኣፍ ደገ ኣዲስ ኣበባ ዝወፅሐሉ እዋን ዝነበረ ናይ ዲፕሎማስያዊ ተፅዕኖታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከቢድ እዩ ነይሩ። ንኣብነት ከምኒ ናይ ኣሜሪካ ልኡኸ ምብራቅ ኣፍሪካ ኮይኑ ተሸሙ ዝነበረ ፍትሽዑ ግዜ ጀፍሪ ፌልትማን ኣብቲ እዋን ንሱ ከም ዝገለፆ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኣት ወይ ንፈቅድን ዝብል ተሪር ቅዋም ከም ዝነበሮም እዩ ዘርኢ። ብድሕሪኡ ንሰላም ቅድምያ ንምውሃብ ተባሂሉ ዝተገበረ ምንቅስቃሳት ቅድምታ ናይ ራሽያ ወራረብ ልዕሊ ዩክሬን ታይ ነይሩ ተልና ብቲ ዝተደለየ መልክዑ ለውጢ ኣየምፀን። ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ጦርነት ናብ ዕፅዋ ተቀይሩ ህዝቢ ትግራይ ዝበልዖ ነገር ከይረክብ መድሓኒት ከይረክብ እዩ ተግዩ። እቲ ናይ ዩክሬንን ራሽያን ኩነታት ክንሪኦ እንተለና እንደገና ናይተን ንሕና ተስፋ ንገብረለን ዝነበርና ሃገራት ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኣብይን ስርዓት ኢሳያስን ተፅዕኖ ገይረን እቲ ናይ ሰላም ኩነታት ክደፊ እዩ ኢልካ ተስፋ ትገብረለን ነበርካ ሃገራት ናታተን ጉዳይ ኮይኑ ይመፅ እዩ። ብዋናነት እውን ዩክሬን ኦልሞስት ናታቶም ኣጀንዳ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ስለዚ ዋና እንትኖም ሕዚ ዘለዎም ኩነታት ናይ ዩክሬን እዮም ዝርኢ። ስለዚ እዚ እንደገና ነቶም ወረርቲ ዓብይ ኩነታት ይፈጢሩሎም ሕማቅ ዝኾነ ንኣቶም ልምሉም ዝኾነ ማለት እዩ። ምክንያቱ ስርዓት ኢሳያስ ስርዓት ኣብይ እቲ ጦርነት ክጅምሩ ከለዉ እውን ርኢና ኢና ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንታዊ መረፃ ኣብ ዝነበረሉ ማንም ዝርእየና የለን ናቆላሕ ዝብል የለን ኢሎም ኣብ ዝወሰኑሉ ግዜ እዮም ከምኡ ገይሮም። ኣብ ዝሓለፈ እውን ናይ ብናይ ፀዓዱ ሓዱሽ ዓመት ወይ ልደት ኣብ ዝነበረሉ ፈተናታት ገይሮም እዮም ህዝቢ ዓለም ኣብ ዝኾነ ኩነታት ክህሉ ተሎ ንሳቶም ከም ኣድቫንቴጅ ወሲዶም እዮም ዝጥቀምሉ። ስለዚ እቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ራሽያ ወራረብ ልዕሊ ዩክሬን ናይተን ዓበይቲ ዝበሃላ ሃገራት ኣቓልዎ ዝስሕብ እዩ። ስለዚ እዞም ክልተ ሓይልታት እዚኦም ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ እዚ ኩነታት ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ምንም ዘጠራጥር እዩ።
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኢትዮጵያን ጋናን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየዶ ቀዳማይ እግሪ መጻረይ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ንዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 መንስያት ጋና ብገፊሕ 3 ባዶ ተዓዊተን። ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ዝተሳተፈሉ መበል 80 ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ፓሪስ ኒስ 59 ተቐዳድምቲ ጥራይ ውራዮም ድሕሪ ምጥንቓቖም ዝዋሓዱ ተቐዳድምቲ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ዝወድእሉ ብምዃን ተዛዚሙ። ዓለም ለኸ ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ ሩዋንዳ ዝመደበራ ሓዳስ ብተበግሶ ኤርትራውያን ዝቖመት ኣህጉራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ክትምስረት ፈቓድ ሂቡ ከም ዘዝደቕ ኣፍሊጡ። ሩሳውያን ወነንቲ ዓበይቲ ጋንታታት ዓለም እገዳ ክንበረሎም ንሶምን ሕሳባት ባንኮምን ንብረቶምን ኣብ ዝህደንሉን መጻእተን ጋንታታት ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝወደቐሉን እቶም ደገፍተን እንታይ ክስምዖም ዘለዎ ዝብሉ ትሕሶታት ንሎሚ ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኢትዮጵያን ጋናን ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየዶ ቀዳማይ እግሪ መጻረይ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ንዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 መንስያት ኮስታሪካ ጋና ብገፊሕ 3 ባዶ ተዓዊተን። ኣብቲ ኣብ ስታድየም ኣበበ ቢቂላ ዝተኻየደ ግጥም ሳላማቱ ዓብዱላይ 2 ሽቶታት ንጋና ከተመዝግብን ከላ ሲሲልያ ንያማኻ ነታ ሳልሰይቲ ወሲኻታ። ጋናውያን ድሕሪ ዝውፅኢት ዓብላልነት ብምሓዝ ሓደ እግረን ኣብቲ ዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ 2022 ትሕቲ 20 መንስያት ተኺለን ኣለዋ። ክልቲአን ሃገራት ድሕሪ 2 ሰሙን ካልኣይ እግሪ ግጥመን ኣብ ኬፕ ኮስት ጋና ክካይዳየን። ኣብ ክልቲኡ እግሪ ግጥማት ዝተዓወተት ሃገር ንኣህጉር ኣፍሪቃ ወኪላ ዝመፅእ ናሓሰ 2022 ኣብ ኮስታሪካ ዝካየድ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም መንስያት ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 ክትሳተፍ እያ። መበል 57 ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ቲሮኖ ኣድሪያቲኮ ኣብ ኢጣልያ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ብዓወት ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ታደይ ፖጋቻር ተዛዚሙ። ኣብዚ ውራይ ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ባይክ ኤክስቸንጅ ጀይኮ ጽጋቡ ግርማይ ተሳቲፉ ዝዕግብ መበል 69 ደረጃ ሒዙ ቅድድሙ ዛዚሙ። ጽጋቡ እታ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ዘመዝገባ ናይ መበል 57 ደረጃ እታ ዝለዕለት ውፅኢቱ ኣብዚ ውራይ ነይራ። ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽን ካብ ጋንታ ድሮን ሆፐር ኣንድሮኒ ጂዮ ካቶሊ ብወገኑ ኣብ ረብዓይ መድረኽ ዝለዕለ ውፅኢቱ መበል 22 ድሕሪ ምዝጋቡ ኣብ መወዳእቱ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 37 ደረጃ ሒዙ ተሳትፉ ዛዚሙ። ብኻልእ ወገን ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኢንተርማች ወንቲ ጎቤ ማቴሪዮ ቢንያም ግርማይ ዝተሳተፈሉ መበል 80 ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ፓሪስ ኒስ 59 ተቐዳድምቲ ጥራይ ውራዮም ድሕሪ ምጥንቓቖም ካብ 1985 ንንየው ዝወሓዱ ተቐዳድምቲ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ዝወድእሉ ብምዃን ተዛዚሙ። ተዓዋቲ ኮይኑ ዝወድአ ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ያምቦ ቪስማ ፕሪምሮዝ ሮግሊች ኮይኑ ሓደ ወዲ ጋንቱ ጥራይ ምስኡ ክውድእ ክኢሉ ብዙሓት ተቐዳድምቲ ብምኽንያት ሕማም መጉዳእትን ሕማቅ ኩነታትን ግዳያት ምቁራፅ ኮይኖም ውድድሮም ክዛዝሙ ኣይከኣሉን። ቢንያም ክሳብ ሓምሻይ መድረኽ ፅቦ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ክምክት ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ሻድቻይ መድረኽ ኣብ ናይ መዛዘሚ ቅፅበታዊ ውድድር ከምቲ ዝለመዶ ካብ ድሕሪት ንብዙሓት ሓሊፉ ናብ ቅድሚት ብምፍንጣስ ዝድነቕ ራብዓይ ወፅኡ። ድሕሪዚ ውፅኢቱ ቢንያም ኣብተን ዝተረፋ ክልተ መድረኻት ሓያል ተቐናቓኒ ኮይኑ ክቐርብ ትፅቢት እንተነበረ እኳ ጋንቲኡ ብመንገዲ ትዊተር ከም ዝሓበረቶ ናብ ካልእ ዕላሙ ክወዳደር እዩ ብምባል ካብ ፓሪስ ኒስ ኣብ ሻብዓይ መድረኽ ካብ ዘቋርፁ ኮይኑ በዚ ምኽንያት ከ ውራዩ ክዛዝም ከም ዘይከኣለ ተፈሊጡሎ። ዓለም ለኸ ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ ወይ ዩሲኣይ ኣብ ሩዋንዳ ዝመደበራ ሓዳስ ኣህጉራዊት ቅድድም ብሽክለታ ክትምስረት ፈቓድ ብምሃብ ከም ዘስተኻ ኣፍሊጡ። እታ ጋንታ ስማ ክዋኸብቲ ጉንበት ዘስምዕ ትርጉም ዘለዎ ሜይ ስታርስ ኮንቲነንታል ቲም ተባሂላ ተሰይማላ። እታ ጋንታ ብተበግሶ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናላትን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ዝተመስረተት ኮይና 6 ሩዋንዳውያንን 5 ኤርትራውያንን ተቐዳድምቲ ከም ዝሓቆፈት ተፈሊጡሎ። እቲ ዕላማ ኣብ ኣህጉራውያን ወይ ከዓ ኮንቲነንታል ቅድድማት ክሳተፍ ምዃኑ ብመንገዲ ትዊተር ኣብ ዘውፃእቶ መግለፂ ድሕሪ ምሕባር፣ እቶም ዝርዝራት ብዛዕባ ተቐዳድምትን ካልኦትን ግን ገና ይስራሓሎም ከም ዘሎ ኣፍሊጣ። እንተኾነ ግን ኣብ ትዊተር ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ናትናኤል ኣብርሃም፣ ንጉሰ ብርሃን ገብረ ሚካኤል፣ ናሆም ክፍለ፣ ናታን መድሃንን ሳሙኤል ምዝግናን እቶም ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ኣባላታ ክኾኑ እንከለዉ ዣን ኔፖ ቢጊሪማና፣ ፊሊሲየን ሃኪዚማና፣ ኤሊ ክዊዜራ፣ ዣን ፒየር ኒዮንሹቲ፣ ዣን ባቲስ ንሳቢማናን ሸሙ እንሰንጊምቫን ካብ ሩዋንዳውያን እዮም። ኤርትራውያን ኣኽሊሉ ሃይለ ዝወልዲ ኣካየዲ ናይታ ጋንታ ክኸውን ክስየም እንከሎ ዮናስ ጎይቶም ተስፋ ማርያም ካ ምክትሉ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና፣ ምስ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝተኣሳሰር እቶም ምስ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ጥቡቕ ርክብ ዘለዎም ወይ ኣለዎም ተባሂሎም ዝእመነሎም ብመጠኑ ይኹን ሙሉእ ብምሉእ ወነንቲ ክለባት ኩዕሶ እግሪ ዝኾኑ እምበረ መጠን ሃብታማት ዝኾኑ ሩስያውያን እገዳታት ይግበረሎም ከም ዘሎን ሃብቶም ከየህደምዎ ንምርካቦም ብርቱዕ ቃልሲ ይካየድ ከም ዘሎን ተኸታቲልናዮ ነርና። እንተኾነ ግን ንሶምን ሕሳባት ባንኮምን ንብረቶምን ክህደኑ እንከለዉ እተን ካብ ፈለሙኡ ጌጋ ዘይብለን ህዝባዊ ሰረት ዝጸንሐን ክለባት ግን ሓራምስ ክበኣሱ ከም ዝበሃል ካልኣዊ ግዳያት ከይኮና ይፍራሕ ኣሎ። ስለዚ እቶም መሰረቲ ተንጋንታታትን ንመዋእል እናደገፉን እናሓብሓቡን ኣብዚ ዘብፅሕወን ደገፍተን እንታይ እዩ ክስምዖም ዘለዎ? እዚ ሕቶ ዝመጽእ ዘሎ ብፍላይ ንጋንታ ቸልሲን ኤቨርተንን ኣብ ዝምልከት ኮይኑ መብዛሕትኡ ኣብ ልዕሊ ወነንተን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ዋላ እኳ ካብ መራሕቲ ሃገር ዝመፀ ፖለቲካዊ እንተኾነ ምስ ኩነታት ዩክሬንን ህዝባን ኣገናዚብካ ናይ ብዙሕ ሰብ ደገፍ ኣለዎ። እንተኾነ ግን ቸልሲ ኣንጻር ኖርዊች ኣብ ዝነበረ ግጥም ደገፍታ ስም ሩስያዊ ወናኒ ሮማን ኣብራሞቭች እናፀውዑ ምጭርሖም ካብ ኣሰልጣኒ ጋንታ ጀርመናዊ ቶማስ ቱኸልን ካልኦትን ነቐፌታታት ወሪድዎም ኣሎ። ጋንታ ቸልሲ እዚ ኩሉ ዓወታት ብፕሪምየር ሊግ ይኹን ብቻምፕየንስ ሊግን ዋንጫ ዓለም ክለባትን ዘመዝገበቶም ወናኒ ኣብራሞቭች ካብ ዝመፅእ ኣትሒዙ እዩ። እቲ ኩሉ ተዘክሮታቶም ምስኡ ዝተኣሳሰር እዩ። መንነት እታ ጋንታ ንሱ ካብ ዝመፅእ ተቐይሩ እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ክስምዖም ዘለዎ ኣብ ልዕሊውን ኣብ ልዕሊ ንብረቱ ዝኾነት ጋንታን እገዳታት ክንበር እንከሎ? እቲ ተሓታቲ ክኸውን ዝነበሮ ኣብቲ ፈለማ ሃብታማት ጋንታታት ክገዝኡ ክመፁ እንከለዉ ግቡእ ምፅራይ ዘየካየደን ተሪር ሕግታት ኣብ ዕድጊ ዘየዳለወን ኣካል ወይ ኣካላት እዮም። ናይቲ ስስዐ ገንዘብ ዘበገሶ ኣሰራርሓን ኣተሓሕዛን ኣካየቲ ኩዕሶ እግሪ ገለ ሃገራት ብቐንዱ ከዓ ዓዲ እንግሊዝ ክለባትን ደገፍትን ነቲ ዋጋ ይኸፍልዎ ኣለው ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ኣብ መብዛሕትኦም ክለባት እቶም ወነንቲ ከምቲ ደገፍቲ ዝደልይዎ ዝግደሱ ዘውፍሩ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ምስኦም ዝራኸቡ ዝሓሹ ተፃወቲ ዝሽምቱ ወዘተ እንተዘይኮይኖም እሞ እታ ጋንታ እናንቆልቆለት እናደኸመት ወይ እናተፀገመት ፍትሓት ዘየቕርቡ ወይ እቲ ዘቕርብዎ ፍታሕ ብቑዕ ኮይኑ ምስ ዘይርከብ እቶም ደገፍቲ ካልኦት ዝሓሹ ወነንቲ ክመፅዎም ወይ ከዓ ክህልውዎም እንተደለዩ ወይ እንተጠለቡ ነውሪ ይኮነን። ሓደ ሓደ ግዜ ምስቲ ዝሓለፍዎ ብምንፅጻር ሃብታምን ንጋንቶኦም ገንዘብ ዘፍስስን ይኹን እምበር ካልእ ምናልባት ኣይግድሶምን ይኸውን። እንተኾነ ግን ዓወት እንታይ ከፊልካ እዩ ዝመፅእ ዘሎ? ደገፍትኸ ክግደሱ ኣለዎም ዶ? እቲ ዝመፅእ ወናኒ መን እዩ? ሃብቱ ካበይ መፅ እዩ? እንታይ ዓይነት መስራሕቲ እዩ ክኽተል ዘለዎ? ንመንግስትን ሓለፍቲ ኩዕሶ እግረን እዩ ዝምልከት ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ኣይፋል ኩሎም እዮም ክግደሱ ዘለዎም ዝብሉ ከዓ ኣለው። ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ጀርመናዊ የርገን ክሎፕ እቲ ገንዘብ ካበይ ከም ዝመፅእ ፍሉጥ እዩ። ሰብ መዚ ኩዕሶ እግርን ደገፍትን ንዋንነት ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት ተዓሚቶም ካሕልፍዎ ጸኒሖም እዮም። እዚ ናይ ቸልሲ ነገርካ ዘገርም ኣይኮነን ክብል ትዕዝብቱ ገሊጹ። ቸልሲ ኩሉ ንግዳዊ ንጥፈታታ ተወንዚፉ ኣብ ትሕቲ ፍሉይ ንግዳዊ ፍቓድ እናተመሓደረት ክትጸንሕ ተወሲኑኣሎ። እቲ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ብተወሳኺ ዋላ እኳ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ዝመፅእ ገለ 6 ዓመትን ፈረቓን እንተገበረ እቲ ክሕተት ዘለዎ ወይ ዝነበሮ ሕቶ ይብል ንሱ ቸልሲ፣ ኒውካስል ወዘተ ክዕደጋን ከልዋ ተገዲስኩም ተቃዊምኩም ዶ? ደገፍቲ ጋዜጠኛታትን ዝኾነ ካልእ ሰብን ንምቅዋም እንታይ ገይርኩም ዝብል እቲ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ። እቲ ጌጋ ናይ ቸልሲ ኣይኮነን። ወነንቲ ነታ ጋንታ ክመርሕዋ፣ ፋይናንሳዊ መሳለጥያታት ክህብዋን፣ ብፍላይ ከዓ ኣታዊ ክረኽቡ ምስዝደልዩ እዮም ዝመፁ። እቲ ገንዘብ ካበይ መፅኡ ብዙሕ ግዜ ኣይነሓትትን ኢና። ሕጂ ግን ከምኡ ክነሓት ጀሚርና ኣለና። ጽቡቕ እዩ ኸዓ ክቕፅል ዘለዎ ክብል ገሊጹ። በዓል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ካልኦት ተጣበቕትን ግን ንኒውካስል ዝውንኑ ስዑዳውያንን ንማንቸስተር ሲቲ ዝውንኑ ኢማራታውያንን ወሲኽካ ብዙሓት ወነንቲ ምንጪ ሃብቶምን መዝገብ ታሪኾምን ተገንጺሉ ክምርመር ካብ ነዊሕ ክጽውዑ ጸኒሖም እዮም። እንተኾነ ግን ድሌትን ጠለብን ደገፍቲ ጋንታታት ብፍላይ ኣብ ገሊኦም እዋናት ኣዝዮም ዝለዓሉ ምስዝኾኑን ዓወት ከመይ ይመጽእ ኣብ ዝብል ጥራይ ምስ ዘተክሩ እቶም ካልኦት ሰብኣውያን ይኹኑ ገበናውያን ሕቶታት ወይ ጉዳያት ንድሕሪትዮም ዝጉሰዩ። መራሕቲ ሃገርን ኩዕሶ እግርን ከምኡውን ኣውፈርትን ሸመትን ዕላማኦም ገንዘብ ጥራይ ምስ ዝኸውን ከዓ እቶም መምርሒታትን ሕግታትን ፎኮስትን ብቐሊሉ ዝምዝመዙን ይኾኑ። እዚኦም ክሳብ ዘይተቐየሩ ኸ እተን ክለባት በዕለን እውን ህላወን ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ። እቶም ደገፍቲ ኸዓ ንናይ ሓጺር ግዜ ረብሓ ክብሉ ንወለዶታት ዝተሃንፀን ተዓቂቡ ዝጸንሐን ዝሕበንሉ ታሪኽ ክስእንዎ ይኽእሉ እዮም። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍጸም። ዝመጽ ሶኒ ብኻልኦት ትሕሶታት የራኸበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናይ ትሕዝቶ ቅድሚ ምርዳእና ኣርእስታት ዜና ናይዚ ምሸት ክደግመልኩም። ራሽያ ኣብ ግዛኣት ናይቲ ምትእኽኻብ ንትገብሮ መጥቃዕቲ ኔቶ ብምሉእ ዓቕሚ ግብረ መልሲ ክህብ ምዃኑ ዋሽንግተን ኣጠንቂቓ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስን ኩንስላንድን ብዛዕባ ዝወረደ ምጥቕቓማይ መንግስቲ ዝሃቦ ምላሽ ክምርመር ፀውዒት ይቐርብ ኣሎ። ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ስደተኛታት ጥሒሎም 19 ሰባት ሞይቶም። ኣረር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታትን ካልእ ትሕዝቶታትን ወዲና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንሳኹም ዝፀናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ብሩክ ምሸት